Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije čitamo osvrt Petra Jončića na film Marija Folmana, Kongres, koji je beogradsku premijeru imao na nedavno završenom festivalu autorskog filma. Potom emitujemo osvrt Ivana Radosavljevića na zbirku pripovedaka Miloša Folića Ljudi koji ne plaču, koju je objavila izdavačka knjižnica Zoran Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad. Hroniku završavamo osvrtom Slaviše Kostića na knjigu Slobodana Žunića, Filozofija i postmodernost, objavljenu u izdanju Otačnika iz Beograda. Spajanje igranog sa animiranim, odnosno povezivanje realnog nastupa glumca pred kamerom sa crtanim junacima, u kinematografiji se uglavnom koristilo kao komercijalni vizuelni trik za jednu sezonu. Ko se danas još seća Disneyjevih crtaća rađenih po tom principu ili nekada velikog hita o Zeki Rodžeru? Bilo je zabavno dok je trajalo, a kada ih više nije bilo, svi su ih zaboravili. Ali pojedini autori pokazali su da animacija ipak može da bude deo složenijih filmskih struktura i da kao takva može postati hermetična i iluzionistička umetnička forma. Izraelski reditelj Ari Folman je filmom Valcer sa Baširom hrabro zakoračio u jedan takav svet, primenjujući neke dramske tehnike koje do tada nisu bile previše prihvatljive. Na prvom mestu koristio je animaciju za dokumentarnu rekonstrukciju i povezivao je sa autentičnim dokumentarističkim zapisima. Tako je postigao efekat da iluzija postaje stvarnost, a stvarnost iluzija. Zamena tih teza učinila je Valcer sa Baširom nestvarnim isto onoliko koliko i realnim. U novom filmu Kongres, koji je ovogodišnji dobitnik Evropske filmske nagrade za najbolji animirani film, Folman odlazi jedan korak dalje. Njegov cinizam sada je uperen ka hollywoodskoj masovnoj produkciji kako igranih, tako i crtanih filmova. On parodira estetiku filmskih autora čija je mašta danas sužena, bezlična i zatvorena za sve oblike estetske nadogradnje. Folmanov film je samo delimično baziran na romanu Stanislava Lema Futuristički kongres, dok je osnovna ideja filma autentična. Glavna junakinja je glumica Robin Wright, koja u eri futurističkog filma potpisuje novi ugovor sa producentima. On predviđa prodaju glumačkog talenta, dakle gestova, emocija, mimike i pokreta. Njena duša je bukvalno skenirana, od njenog talenta nastaće mnoštvo novih uloga. Prava glumica neće morati da radi, već samo da ubira plodove rada svoje virtualne kopije. Ari Folman je motiv umetničke inferiornosti iskoristio da pokaže kako su prohtevi estetike budućnosti samoubilački, ali posmatrano sa strane i do te mere lucidni da im se možemo i diviti kao jednoj fenomenološkoj kategoriji. Dok je prvi deo filma režiran sa glumcima, onaj drugi, kada Robin Wright posle 20 godina odlazi u virtuelni hotel Hilton kako bi produžila ili sklopila potpuno novi ugovor, taj deo filma je animiran i samim tim izdvojen kao posebna celina, kao umetnost u umetnosti, kao nova stilska figura unutar zapleta. Ta budućnost više nije komunikacija čoveka sa čovekom, narkotici su ti koji povezuju ljude i pomažu im da neku drugu osobu vide kroz namerno odabranog animiranog surogata. Folman, citirajući Lema, predstavlja svet u kojem svako može da bude zvezda ili barem da oseti kako izgleda biti u telu neke druge slavne osobe. Filmski producenti više nisu osvajači bioskopa, oni su ušli u naše živote i poput pravih psihijatara mogu da nas izleče od nezadovoljstva i mržnje prema koži u kojoj živimo. Prodaja narkotika podrazumeva prihvatanje glume kao načina života. Svako može da vidi posljedice nečijeg virtuelnog drogiranja, ali samo ukoliko je i sam pod dejstvom narkotika i u nekom drugom liku. Realni svet je u Folmanovoj imaginaciji autističan, svaki subjekt je mentalno zatvoren i izolovan. Svet animacije je novi Hollywood, svet snova u kojima filmske žanrove osjećate kao lično iskustvo. Folman je danas najmaštovitiji kreator i promoter umetnosti koja je sama sebi svrha. On nas osvaja neobičnim rešenjima i neposrednim provociranjem mašte, a od gledaoca samo traži da se prepusti prizorima. Ukoliko se odazovemo njegovom pozivu, postaćemo deo tih maštovitih vizuelnih promišljanja. U protivnom, kongres nam, kao i valcer sa Baširom, može izgledati kao utopističko traganje za hermetičkim dramskim strukturama koje nemaju logičko-komercijalno utemeljenje. Zato su Folmanovi filmovi delimično i nastavljači one hrabre misije koju su ranije započeli animatori filmova Žuta podmornica i Heavy Metal. Kao autor, Folman je stvorio jedan novi filmski jezik, ali pitanje je kuda namerava da zakorači narednim filmovima. Inteligencija umetnika podrazumeva i usklađivanje ideje sa budžetom filma. Do sada, baš zato što je radio sa ekipom animatora, Folman je uspevao da pojeftini svoje maštarije. Sve ono što smo videli u kongresu bilo bi mnogo skuplje da je projekat u celini realizovan kao igrani film. Ovako, film je niskobudžetni za evropske, a naročito za američke uslove. Uz sve to, zadržao je onu produkcijsku raskoš koja naročito dolazi do izražaja kroz taj hrabri spoj fantastike i realizma. U nastavku hronike emitujemo osvrt Ivana Radosavljevića na zbirku pripovedaka Miloša Folića Ljudi koji ne plaču, koju je nedavno objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad. Već posle uvodnog eseja naslovljenog Potencijal i nekoliko prvih pripovedaka u knjizi Ljudi koji ne plaču, čitalac stiče jasan, a do kraja knjige će se pokazati sasvim opravdan utisak, da je Miloš Folić autor koga prevashodno zanima oblast ljudske moralnosti. Tematizujući u pojedinačnim pričama jedinstvene probleme, raskrsnice na kojima smo prinuđeni da biramo pravac delovanja, situacije u kojima je neophodno da odlučimo kojim ćemo se temeljnim vrednostima prikloniti kako u društvenom opštenju, tako i na skali intimno prihvaćenih merila koja nam pomažu da definišemo doživljaj sveta i sopstvene pozicije u njemu, autor uspeva da obuhvati veoma široku iskustvenu teritoriju na kojoj njegovi junaci učestvuju u postavljanju i analizi, a u manjoj meri i u razrešavanju etičkih problema, nudeći čitaocu jednu osobenu formu kompendijuma moralnih primera, stavova, grešaka, kao i svesnih oglušenja i zlonamernog ili prosto nehajnog izokretanja vrednosnog sistema i okretanja kompasa negativnom polu. Tako, okrećući se najpre temeljnim pitanjima, autor među prve pripovetke u knjizi postavlja Trajanov zamak, priču čija je radnja smeštena u mutnu mitsku prošlost izgradnje pomenute građevine. Pripovednu scenu Folić ovde deli nadvoje, donoseći u nižoj ravni razgovor dvojice zidara, a u višoj diskusiju koju samo u trenucima sunčevog obasjanja, razume se, vode njihove senke. Zidari raspredaju legende koje su načuli o caru čiji dvorac podižu, pokušavajući da povežu njegova ogrešenja o narod koji mu je poveren na vladanje sa zasluženom kaznom koja ga jeste ili nije stigla, dok senke isti problem elaboriraju zadirući direktno u suštinu. Da li Boga ima ili nema, a ako ga nema, na koji način se to odražava na ljudsku moralnost? Je li moral uopšte urođen ljudima ili predstavlja puku posljedicu straha od onostrane kazne u čijem odsustvu nestaje i sam? U narednim pričama čitalac se sreće s drugim primjerima moralnih problema. Oni se tiču dopustivosti ili nedopustivosti oduzimanja života, ne samo ljudskog. U priči Okružen Bogom, uloga saosećanja u ljudskoj zajednici javlja se u priči čovek koji nije umeo da plače. Pogubnost, odbacivanje duhovnih vrednosti u materialistički zasnovanom društvu, tema je priče Episkop i hirurg, a o bezobzirnom iskorišćavanju bližnjih, odnosno postvarenju drugog, radi se u priči Opscene slike. Ovde dolazimo i do naslova knjige Ljudi koji ne plaču, koji se odnosi na protagoniste ovih pripovedaka, ljude lišene kajanja jer im nedostaje dublje razumevanje moralnog problema kojem su izloženi, tako da pouka ostaje implicitna, prepuštena čitaočevom zaključivanju. Miloš Folić pripovednu stvarnost najčešće slika iz iskošene, ironične perspektive, ostavljajući likove beznadežno zarobljene u sopstveno mnjenje. Antiklimaksni završeci priča u kojima se konstatuje odsustvo moralnog uvida i sledstvenog etičkog uzdizanja pripovednih junaka predstavljaju posredne, ali i delotvorne pozive čitaocu da donese sopstveni, ispravni moralni sud u odnosu na koji će likovi ovih pripovedaka nužno ostati predmetima kritičke osude. Autoru je u najvećoj meri stalo da čitaocu dosledno i precizno predstavi moralnu problematiku, pa u tom cilju često odustaje od strogo realističkog modelovanja svetova predstavljenih u pričama. Taj nedostatak neposredne stvarnosne uverljivosti osjeća se povremeno kao izvesna artificijelnost u motivaciji likova i njihovom jeziku, koji literarnošću ume da se prilično udalji od ritma i kadence svakodnevnog običnog dijaloga. Međutim, kad ode, recimo, u pravcu tajanstva i strave, kao u priči Okružen Bogom, artificijelnost ove vrste daje vrlo dobre pripovedne rezultate. Budući da je reč o mladom autoru, bit će svakako od koristi to što ova zbirka jasno ukazuje na mogućnosti daljeg razvoja koje pred njim stoje. Verovatno najvažnija stavka tog budućeg napretka ležaće u fokusiranju priče. Očigledno to je stvar koje Folić nije nesvestan. Na početku pripovetke priča o Maksimu Kleptoviću nalazimo sledeći odeljak. Ne postoji dobar način da započnem priču osim da uronim u središte radnje. Ne bih ni sebe, ani druge zamarao nepotrebnim detaljima o rođenju, bogatoj i obrazovanoj porodici, priči o razvodu braka, o gubitku posla i starateljstva nad decom. Biće za sve najbolje da krenemo od trenutka kada zapravo dolazi do zapleta. U ovoj knjizi autor se često dešava da ne posluša sopstveni savet, ironično ne sluša ga ni u času dok ga izriče, jer samim imenovanjem upravo je sve te nepotrebne detalje uveo u priču, te da u pripovetke inkorporira značajne delove koji funkcionišu pre kao sinopsis nekog opsežnijeg proznog dela nego kao pripovedanje, odnosno Folićeve pripovetke su bliže prepričavanju nego predstavljanju pripovedne stvarnosti. Valja priznati, takvi delovi daju doprinos potpunijem i detaljnijem katalogiziranju činjenica i opisu okolnosti koje su dovele do etičke zagonetke koju likovi svojim postupcima stvaraju i pokušavaju da razreše, ali sa stanovišta forme kratke priče uglavnom predstavljaju višak. Druga oblast u kojoj je Folić otvoren put za dalji napredak tiče se stila i jezika. Naime, u knjizi se susreću povremeno krute pa i rogobatne konstrukcije. Na primjer, vrlo često se ponavlja krenuti, početi, nastaviti, završiti sa nečim. Potom nalazimo i upotrebu pasiva od strane njega samog, ignorisan od svojih zemljaka, kao i infinitiva, te stoga u provinciji želeo ostvariti se, bio je prinuđen naučiti, i neličnih povratno-glagolskih konstrukcija uvek se ponešto ispreči i dovede do suprotnog efekta onog koji se svakako želeo izbeći. Ili velika zavera uperena protiv mene, ne bi li mi se oduzeo savi metak? A ima i očiglednih nelogičnosti poput rečenice donekle mi je ovo zadnja prilika i tako dalje. Ovakve greške potkradu se i na stranicama knjige Ljudi koji ne plaču i neizbežno odlače čitalačku pažnju od smisaonih celina do kojih je autoru prevashodno stalo. Ovakve i slične probleme našem piscu neće biti nimalo teško da ubuduće izbegne intenzivnijom saradnjom s lektorom, što će njegovom autorskom rukopisu doneti veliku korist. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Slaviše Kostića na knjigu Slobodana Žunjića Filozofija i postmodernost, koja je nedavno objavljena u izdanju Otačnika iz Beograda. Srpska filozofska scena je dugo čekala delo u kojem bi se detaljno izložila problematika vezana za postmodernu filozofiju i koje bi se na neki način nadovezalo na sada već kultnu knjigu Jirgena Habermasa Filozofski diskurs moderne, čiji je prevod izašao davne 1988. godine u Zagrebu. U knjizi Filozofija i postmodernost Slobodan Žunjić daje širi pojmovni okvir u koji treba situirati posebne društvene ili intelektualne fenomene, da bi se potom u toj kritičkoj liniji filozofiranja oslonio na tradiciju moderne umnosti i na njene raznolike oblike. Upravo se po tome ova knjiga razlikuje od prethodne Službe mnemosini, objavljene 2008. koja je kritički usredsređena na glavna kretanja u savremenoj srpskoj filozofiji. Tekstovi i intervjui koje nalazimo u knjizi Filozofija i postmodernost mahom su bili publikovani u domaćim časopisima, a ima i onih koji ranije nisu objavljeni i koji su svrstani u tri celine. Filozofsko osvešćenje moderne, postmoderno poricanje uma, kriza filozofije i kriza vremena. Sledeći Habermasa, Žunjić ukazuje na to da je filozofija uvek bila čuvar umnosti, pošto uspostavlja jedinstvo uma u mnoštvu glasova, a nasuprot Lyotaru i Rortiju, koji u svom oproštaju od tradicionalne filozofije odbacuju ne samo ontološko utemeljenje filozofskog diskursa, već i svako zasnivanje preko transcendentalnih pretpostavki argumentacije ili pragmatike diskursa. Umna dimenzija istorijskog razvoja i dalje metodski relevantna za filozofiju, a ako su Auschwitz i Gulag opovrgli umnost postojećeg, opet nisu dokazali principijelnu nemogućnost umne ljudske zajednice, već pre njenu realnost. Drugi bitan segment na koji Žunjić skreće pažnju jeste paradigma subjektivnosti. Saglasno Foucault, autor piše da je do uspostavljanja nauke o čoveku i pojave čoveka kao predmeta izučavanja došlo zamenom paradigme reprezentacije ideja paradigmom transcendentalne subjektivnosti. Zasnivanje postmoderne paradigme subjektivnosti nalazimo u Kierkegorovom pokušaju razbijanja transcendentalnog okvira subjekt filozofije, situiranjem sopstva u životnu povest pojedinca, kao i u Nietzscheovom razbijanju jedinstvenog subjekta u pluralnost malih centara moći koji vladaju našim sopstvom. U prvom delu knjige Žunjić posebnu pažnju pridaje tretiranju filozofije i istorije, te upoređuje antičko sagledavanje vremena, koje karakteriše proticanje vremena koje se odvija u cikličnom obliku kretanja, sa modernim spiralnim kretanjem povesti koja je postala polje individuacije, okvir u kojem pojedinci ispoljavaju svoje idiosinkrazije, lične težnje i životne povesti. Moderne verzije istorije tek ostavljaju mogućnost da se u okretanju točka istorije ispostave nekakvi tipski oblici koji imaju svoj posebni smisao i umnost. Kada želimo da odgonetnemo smisao povesti, dolazimo do pitanja o ulozi uma u povesti i izazovima umu u današnjem vremenu. Žunjić stoga kaže: prava povesna emancipacija moguća je tek onda kada čovjek svoje forces propers organizuje kao društvenu snagu, kada individualni čovjek vrati u sebe apstraktnog građanina, kada se čovjekov svet i čovjekova povest svedu na samog čovjeka, naravno ne izolovanog pojedinca, čovjeka određene klase, već društvenog čovjeka koji dela i komunicira u povesti skupa sa drugim ljudima. Tako središnja tema svake filozofije i istorije jeste čovek istorije, apstraktni, metafizički čovek, koji mora ustupiti mesto univerzalnom čoveku koji je kreator opšte povesti čovečanstva. Rezultat ljudske povesne aktivnosti nisu generalizacije, već uklanjanje fetiša i apsoluta. Da bi pojasnio Marksovu ideju o ukidanju filozofije, Žunjić poziva Heideggera. Naime, Marksov stav Heidegger razume kao pokazatelj sazrelog procesa dokrajčivanja filozofije, a taj proces shvata prvenstveno kao dokrajčivanje jednog tradicionalnog vida filozofije, i to filozofije kao metafizike. No Heidegger se protiv metafizike bori upravo metafizikom, koristeći je kao odskočnu dasku za drugi početak. Postupkom ponavljanja Heidegger teži da dostigne povesno i izvorno iskustvo, koje je u međuvremenu razvojem metafizike izgubljeno. U tom smislu Heidegger pridaje posebno značenje čitavom nizu drugih hermeneutičkih pojmova i postupaka. Tradicija za njega postaje isporuka izvornih mogućnosti mišljenja, tako da namjesto hegelovsko-marksovskog prevladavanja filozofije dopire do iskušavanja bivstvovanja. Žunjić kritikuje takav postupak ukazujući na to da povesno mišljenje bivstvovanja prevladava moderni rascep subjekta i objekta samo po cenu padanja u mistiku metaforičnog kazivanja koje malo toga može da kaže o konkretnom vremenu. U drugom delu studije Žunjić se bavi postmodernim tretiranjem racionalnosti. U moderni se sadržaj uma poriču kao puka ideologija ili se optužuju za sve nevolje društvene modernizacije koja vodi u raslojavanje na tlačitelje i potčinjene. Um je zadobio zrelost koju nije mogao imati u epohi jedinstvene slike sveta. Međutim, ova autonomija je plaćena na drugoj strani. Naime, odvajanje nezavisnih kulturnih sfera dovelo je do gubitka smisla u modernom društvu. Nekadašnji monoteistički svetonazor se raspada na sfere boga prirode i boga društva, dok se doživljavanje sveta cepa na objektivni, društveni i subjektivni svet sa odgovarajućim razdvajanjem i razilaženjem vrednosti. To je takozvani politeizam vrednosti, koji prema kritičarima moderne više ne dozvoljava jedinstvene projekte, obuhvatne teorije i racionalno utemeljenje sveta. Uopšte uze više nije problematičan rascep sfera, već umno objedinjavanje stvarnosti. Ideja uma je održiva kao umna kritika, odnosno kritika ideologije koja ispituje merila, norme, osnovne pretpostavke i interese uloženog truda. Postmoderna je označena kao ideologija kraja ideologija i to kao ona kojoj nije proziran njen sopstveni ideološki status. Postmoderna nauka poriče jedinstvo savremenog naučnog znanja kao metanaraciju, ali ga istovremeno utvrđuje kao novu istorijsku situaciju i novi postmoderni oblik racionalnosti. Menja se tip znanja i pristupa znanju, koje sada zavisi od samog pristupa znanju. Kulturu biblioteke i čitanja knjiga zamenjuje kultura interneta i pronalaženja informacija. Postmoderna u svojoj prividnoj sintezi objedinjava visoku i nisku umetnost, tradicionalizam i modernizam, avangardu i pop art. U realnosti se ne ostvaruje nikakva sinteza, već nivelacija, kapitulacija u odnosu na kapital, abdikacija u odnosu na kritički stav. U trećem delu knjige, u kojem se bavi krizom filozofije u postmodernom društvu, Žunjić se najpre osvrće na svojevrsnu krizu u savremenom tretiranju paradigme subjektivnosti. Tradicija subjektivnosti i umnosti odredila je metafizički sklop modernosti, koji se ogleda u prevlasti tehnologije i totalne politike. Raskrinkavajući nedomišljenu kritiku subjekt filozofije, Žunjić dolazi do zaključka da se, bez pojma subjekta, ne može govoriti ni o subjektivnom, ni o objektivnom značenju nekog delanja, govora, raspravljanja, a to znači i priznanja. Autor naglašava da se subjektivnost mora obnoviti upravo zbog toga što vladajući sistemi svode individue na njihove uloge unutar datog društvenog stanja, oduzimajući im autorstvo nad njihovim ustrojstvom i sprečavajući uvid u to kako moć funkcioniše. No, kakva je budućnost filozofije kao krajnje personalizovanog mišljenja? Filozofija ne može sebi priuštiti tu slobodu da se potpuno distancira od nauka, ali ona ne bi smela ni da se njima sasvim podredi i izgubi svoju kritičku osobenost. Ona ima posredni položaj između nauke i pogleda na svet, te može bolje nego i jedna druga disciplina posredovati između svakodnevnih praksi i ekspertskih kultura nauke, prava i moralnosti. U tom smislu, filozofija u vremenu krize treba da bude brana omamljujućem dejstvu novih ideologija, revitalizovane religioznosti i nacionalističke svesti. Knjigu Filozofija i postmodernost zasigurno krasi brižljiva analiza postmodernih strujanja fenomena misli, ideologija i kulture. Manja zamerka usmerena je ka autorovim odgovorima na raščaravanje moderne, prilikom čega je Đanija Vatima svrstao u nove nihiliste, dok mi smatramo da Vatimovu filozofsku poziciju možemo odrediti na razmeđi između novog nihilizma i religiozne obnove. Veća zamerka upućena je uvidima na osnovu kojih se olako odustaje od davanja mogućnosti za nalaženje izlaza iz postojećeg stanja. Tako se, recimo, donosi zaključak da je vreme nepovratnih filozofija i filozofa prošlo. Ovdje ćemo se osvrnuti na odgovor Lešeka Kolakovskog na isto pitanje, kada je ukazao na krizu filozofije koja je postojala više vekova, na primjer u 7. i 8. veku, da bi potom filozofske debate ponovo iskrsle u 9. veku. Filozofija nikada nije postigla cilj prema kojem teži, tako da iako je sebi postavljala očajne zadatke, neobično nam je važna i iz poraza koje je vekovima doživljavala ne proističe da je nepotrebna, već naprotiv. Međutim, naše zamerke ne mogu da oduzmu ništa od visokog kvaliteta ovog filozofskog dela. Pored široke filozofske erudicije autora, do izražaja dolaze ilustracije, slike i tabele koje krase tekstove i koje nam pomažu u zaokruživanju celokupne slike postmoderne. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Petra Jončića na film Marija Folmana Kongres, premijerno prikazan na nedavno završenom festivalu autorskog filma u Beogradu. Zatim osvrt Ivana Radosavljevića na zbirku pripovedaka Miloša Folića Ljudi koji ne plaču, koju je objavila izdavačka knjižnica Zoran Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad. A emitovali smo i osvrt Slaviše Kostića na knjigu Slobodana Žunjića Filozofija i postmodernost, objavljenu u izdanju Otačnika iz Beograda.